subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa axad bisha novembarna waa 10 sanadka waa 11 aada sanadka 2012 waa November 10 sanadka 2018 halka aad muujadaha gaagaaban iyo FM-yada ayaad si toosa noga dhegaysanaysaan bogga voasomali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinayaa Saare Cabdiaxmed iyo anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan.
Aasaaskeedii waxaad ka geysanaysaa gacan, waxbashir ka geysanaysaa, amnigu waxaad inagu taatibanaysaa ma ay jirto. Sidaas daraaddeed waxa weeye ma dhici karto in la yidhaahdo awooddii dowliga ahayd oo dhan waxay gacanta ugu jiraysa dowladda federaalka ah, mas-uuliyaddiina idinkaale.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo ka hadlayo waxa uu yahay asalka khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada. Goor dhow ayaad maqli doontaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dalka Switzerland oo dad magangeliyo hore u weydiistay waddankeeda dib ugu celinaysa halkay ka yimaadeen. Raisi ayaan sidoo kale idinka hayna.
waxaan sidoo kale dhegaystayaal idiin haynaa ood maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan, balse marka hore warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa baajiyey booqasho uu ku tegi lahaa qubuuro Mareykan oo ku yaala duleedka Paris ee dalka Faransiiska Sabtidii, xilli uu ku guda jiray booqashadiisa ku aadan dabaaldega dhammaadka boqolsano guuradii ka soo wareegatay dagaalkii koowaad ee adduunka. Warka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in baajinta booqashada madaxweynaha ee qubuurahaas ay salka ku hayso arrimo la xidhiira jadwalkiisa iyo cillado farsamo awoodeed, kuwaasoo ka dhashay cimilo xumo jirtay darteed. taa beddelkeeda waxaa wafuud kale oo Mareykan ah uu hogaamiyo madaxa shaqaalaha aqalka cad General John Kelly iyo taliyaha ciidamada isku dhafka Joe Dunford ay booqdeen qubuurahaasi si ay u weyneeyaan 2300 oo ruux oo ku dhintay dagaalkaasi, kuwaas oo meesha ku aasan.
Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa u muuqato meel si gooni ah ugu asteysan hanashada horumarka uu Raashiya ka wado dalkaasi ah bariga Afrika. waddankani la yiraahdo CAR ma ahan keliya dal, isagu sidoo kaleeto dhaqaalaha ku horumaray sida dalka Ethiopia amaba sida Angola oo leh wax soo saarka shidaalka, ama sidoo kaleeto waddanka dahabka qudustiisa ee ka socota ee Zambia, ama istaraatiijiyadda xagga biyaha ee dalka Djibouti. balse waddankan aan badda lahayn islamarkaasina leh 5 milyan oo dad ah ayaa waxaa waqtigan dadkiisa ay yihiin beeraley, waxaana waddanka Raashiya uu ka doonayaa khilaafkii jira awgeed in uu salka u dhigo dalkaasi. tan iyo sannadkii waa 2013 waddankaasi Afrikada Dhexe ku yaala ayaa waxaa haystay colaado daba dheeraaday, barakac xoogan, deganaansho la'aan siyaasadeed, iyo sidoo kaleeto kooxo maleeshiya ah oo dowladdaasi la dagaalamaya, taasoo keentay in macluul ay ku dhacdo dad aad u fara badan. haddaba Moscow ayaa waqtigan rabitaankeeda dalkaasi u muujinaysa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad naga dhegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. waxaan ka cudur daranaynaa in taariikhda aan idinkugu sheegay 10-ka November balse ay tahay 11-ka bisha November oo subaxnimo axada xilligiina geeska Africa, xilligan aan joogno Washington d c na ay tahay 10-ka bisha November 10:34 ee xilliga habeennimo. sidaa daraaddeed waan ka cudur daranaynaa taariikhdaas yar ee bilowgii idaacaddeenna aan isku dhexyara qaldanay. hase yeeshee, haddaan gudagalno qodobada kale ee saaka aan idinkugu hayno, madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in dowladda dhexe ee federaaliga ee Soomaaliya ay rabto in awoodaha dakhliga iyo dhismaha dowladnimo, xiriirka dibadda iyo dhinacyo kaleba iyadoo isku soo koobto aan wax wada tashiya lagala yeelan maamulada dalka ka jira. waxaa kale oo uu tilmaamay in maamul goboleedyadu ay mas-uuliyad xooggan u hayaan shacabka ay matalaan. sidoo kale Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu ka hadlay iscasilaadii madaxweynihii koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo ahaa gudoomiyihii golaha iskaashiga maamulgoboleedyada oo dhowaantan xiriirkooda iyaga iyo dowladda dhexe uusan ahayn mid wanaagsana. madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo waraysi dhinacyo badan taabanaya siiya v o a ayaa marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee zaara cabdiaxmed ayaana waraysatay. waxaan idiin soo gudbinaynaa qayb ka mid ah waraysigaasi.
waxaa mahadsan tahay in badanna waan ku celceliyey. khilaafka horta mid shaksiya maaha, mid dadkaan rag oo saaxiiba oo iswada yaqaana, taariikh wada leh, soo wada joogay, dowladda kasoo wada shaqeeyey, muddo hadda soo wada shaqeynaya laba sana weeye. ishuga ugu weyni oo aan sida aanbayaasha kale laisku haya waxa weeye isfahamdaro ka jirta dhanka mabaadi'da laga aaminsan yahay federalismka, oo ah sida waxa loo yaqaano central and periphery, oo ah dowladdii dhexe iyo gobolgoboleedyadii, awoodaha see loo qaybsanayaa, resourceka see loo qaybsanayaa, dhismaha dowladnimo ee federalismka qofolku ka aaminsan yahay. dabcan dowladda dhexe markasta oo qofku u joogo wuxuu isu burinayaa mar walbaaba in dowladdii dhexe ay awooda yeelato iyadoo ay dalkii mas-uul ka tahay, maxaa la yidhaahdaa, saas daraaddeed ay tahay wax kasta in looga dambeeyo. dhanka kale markii dowladda federaalka la joogo, dowladaha xumaanka dowladda federaalkuna ay leeyihiin war mas-uuliyad gobolku anaga nagu dhexaysa. midland baan joognaa 1200 kilometer oo soomaaliya a weeye, markii dalaxyo laga soo biraabo ilaa calula aad tagto, intaas mas-uuliyaddeeda anaga ugu dhexaysa, baahideedu caafimaad, waxbarasho, biyo, amni. marka dowlad hadda dhexe oo intaa naga kaabaysa oo nala qaybsanaysa, caafaadkeedii wax ka geysanaysa gacan, waxbarashada ka geysanaysa, amnigii wax nagu taakulanaysa ma ay jirto. sidaas daraaddeed waxa weeye ma dhici karto in la yidhaahdo awooddii dowliga ahayd oo dhan waxay gacanta ugu jiraysa dowladda federaalka ah, mas-uuliyaddiina idinkaa leh. oo haddii macalimiintiinu ay mushaar waayaan, haddii askartiinu ay raashin weydo, haddii shaqo kuma lihin, dhibtu taa weeye. waxyaabaha midaan kuu sheegay dowladda federaalka maalba waxay tiraahdaa waxaan bixinay mushaharkii shaqaalaha ee civil servantska. waxay ka hadlayaan waxa weye shaqaalaha xamar jooga, shaqaalaha marka puntland jooga, midka jubbaland jooga, midka southwest jooga, midka jooga mataqaana hirshabeelle, waysan shaqaalihii dowladda ahayn. waxay oranaysaa mar kale ciidamada yada maaragtay ilaa december mushaharkooda waa bixinay haye. waxaa laga hadlayaa sn eda joogta inta udhexaysa johar iyo markamiya laga hadlayaa
waagajooga.
marka waxa weeye waxaa laisku hayaa waxa weye essenska laisku haya waxa weeye waa nidaamka federalismka, waxa laga aaminsan yahay iyo iyo awooddaas iyo mas-uuliyadda si loo qaybsanayo.
waa gartay. dowladda dhexe ee federaalka dabcan sharciyan markii la fiiriyo dalka ayay mas-uul ka tahay. marka la eego awoodo, waxaa jira madaxweynahana sida uu hadalka u dhigay ay leedahay dowladda dhexe markii la fiiriyo hanaanka federaalka oo ay kamid tahay ciidamada arrimaha dibadda, waxyaabo badan oo noocaasiya lacagta wadanka uu yeelay. marka adinkii laftirkiina maamul goboleedyadii ma u muuqataan in banaanka xiriir aada la samaysanaysaan in aada raadinaysaan waxyaaba dastuuriyan aadan xaq u lahayn, iyada oo dhinaca kaletana dowladdii dhexe ay joogto oo sharciyan haddii la wada aqoonsan yahay dowladdii iyo dastuurkiiba inay shaqaynayaan, haddana adinkii aada wax faramaroqsanaysaan sida laydinku tirinayo?
maya walaashay adduunka wadamada federaalka madaxweynihii anigu waxaan ka midid dowladda federaal waan ka midid oo maraykan la yidhaahdo. gubernatorayaasha maraykanku wadamay tagaan oo iga soo galaan heshiisyo, laakiin de dowlad dhexe heshiis ma soo galaane wadamadaasay tagaan kamidii heshiis la galaan gubernatorayaasha gobolada kale arkaan oo dhigooda ay la sheekaystaan oo wadnayd xamaraan macnaheedu maaha anigu haddaan jaa in aado ama aado bahalkii in anigu madaxdii dowladda aan leeyahay. marka waxa weeye macnaheedu ma aha dowladda federaal haddii dowladda tahay qof banaan ma aadi karo, isaydkiisa maalgelin uma raadin karo, ganacsatadiisa suuq uma raadin karo, maaha micnaheedu.
waa garta
waxa weye adigu saa uma shaqeeyo. marka kalana caagana inuu ka bixi karin inta udhexaysa madaxweynaha puntland inuusan gaafi karin maaha inta udhexaysa qaarkacyada boosaasan
way. waxaa jirta in gudoomiyihii golaha maamul goboleedyada uu xilki ka tegay madaxweynihii koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan, aragti ahaan seed u aragtaa hanaanka ay marayso maanta koonfur galbeed, iyo sidoo kaleeto in xataa adinkii laftirkiinii qeyb ahaan golihiinii iswata ee maamul goboleedyada qeyb ahaan ay durbaba muuqato inay meesha ka baxday oo tirayar kusoo haraysaan? hore waxaa u baxay madaxweynihii hirshabeelle, hadda waxaa ku xigay kii koonfur galbeed, marka seed u aragtaan taasina?
ri walaashay horta dirta jirta waxay tahay xeebaan ka hadlayna ka mid tahay dambada laga waxaa عليه أن لا يقوم بالإنجليزي دكوا عبشين كل هذه كم بهاي إن دولت الرواين أي ذلك هجانشة أو أي بدانشة أو أي سكينتو ومن ذلك الشيء ساي أو دولت الصناعين ليس لكن وقتها السوشيال سيسكا دولت هذا معاي المقوعين إن السوشيال سيسكا دولت هذا الله استعماله إن ذلك الوقت رب قرية إن برلمان كي تفضل البسود ما أنت حمر لكينو مثل البتشية فيديو شاكو على تين سوقة لقيدية العد العلوش الاسية مثلا أن حالي هذا بغاري الدولة باورية يا ربي في الوجه نشل يا دو بيدابو نحن نعاشي وقلارين كان وبكر العيد جيلان حدنا لقاها الله إيو مشاس بالله دقال الله من نائي دولة في عمبا معي فيسبوك وسوشل ميديا لدي
هدان كويدي هنان كمامل قبل ديد الدورشوين كوغا الصعدان وزارة أرميها قدها سو حق ومالها سو وزارة أرميها قدها ماهان إني اللص عطو سيدي وحو جران كسكو مسوق ماسوق أحد كويدي سادي قاعد شكتين مركا لغصو تغصو ما ببنانو
ولا شيء وقت شقاء حاجة أقول تلا شقاء سوى قرن تاعي إن برشلونة كده عيسى برشلونة كده عيسى بدلًا وبرشلونة كله عدد كبير عيسى ويسانيًا
مدحينها بنتلنا عبدولي محمد علي قاسي يكاسيها هزار عبد الحميد يو رميي دقيسيال سؤالها سي سؤالك كلو بدن أو سيدو كلا دوينها أي سؤالك ويدين دونان برامج كوعتان كدقيستها ياد كل دقيسان دون تان ورئيسك سو انتا سي كدير دولا إذا عدينا قلم نمو يومده في دنمي عاوة هالكا دولينا قد قيسان إيسان ناو إذا عدى سبح نمو فيو ويوسي توسين كيجي مانيسا واشنطن
wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda fiid aroornimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da haatana Switzerland dalka Switzerland ayaa dawladdaasi waxa ay sheegtay inay soo gabagabeysay baaritaan lagu hayo qaar kamida qaxootiga hore ee magan galiyo doonka halkaasi uga helay dalkaasi una dhashay Eritrea dibna loogu celin doono wadankoodii dawladda Switzerland ayaa waxa ay rumaysan tahay in dadkan ay ka been sheegeen markii magangelyada ay weydiisteen ayna wadankooda dib ugu noqon karaan waxa sidoo kale to yaraaday qaxootiga Soomaaliyeed ee dalkaasi magangelyada weydiisan jiray hadaba wararkii ugu dambeeyay ee arrimahaasi qaxootiga ku saleysan Jamaal Axmed Cusmaan oo studiyaha ugu heli ayaa waxa uu ka wareystay Cabdiqani Cali Dalmar oo ah saxafi degan dalkaasi
dowladda Switzerland muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay waday dabagal iyo waliba qiimeyn gaar ah oo ay ku sameeyso dadka soo galootiga ka yimaada qaaradda Afrika gaar ahaan dhowr key blood ee la soo dhaafay waxay si aad ah u beegsadeen dadka qaxootiga ay ka yimid dalka Eritrea oo iyagu xiliyadii hore dalkan ka heli jiray magangelyo toos ah ama rasmi ah markii lagu calaamadeeyay in dalkoodu yahay mid amaankoodu uu xun yahay balse qiimeyn badan oo dawladda Switzerland gaar ahaan laanta socdaalka ay waday waxa ay ogaatay in dadka Eritreanka ay dalkooda imaanaya badankooda aysan u qalmin in la siiyo magangelyo toos ah taasina waxa ay sababtay in dawladdu ay dib u furto feelasha dad horey dalkan ay soo dhaweyn kaga helay waxaana taasi ay ku dhacday dad kor u dhaafaya 3,000 oo qof oo iyagu feelashooda dib loo furay dowladda Switzerland waxa ay dhawaan sheegtay in dadkii ay dib u baartay ay ku guuleysatay in 20 kamid ah ay dalkooda Eritrea dib ugu celiso ay ka saarto dalka Switzerland kadib markii lagu xaqiijiyay in aysan u qalmin inay dalkan Switzerland magangelyo ka helaan waxaan dawladdu ay sheegtay in intaas ay isku ekaan doonin oo ay ilaa iyo 2019 ay dib u furi doonto dad hor leh oo iyagu tira ahaan lagu qiyaasay 2800 oo qof oo iyagu qaxooti ku meel gaar ah ka haysta dalkan Switzerland
marka dadkan la baarayo ma Eritreanka uu bay gaar u tahay mise waa qaxootiga wadankaasi yimid wadan kasta laasha ahaan ha wate
hatta waxa uu focus ka saaray yahay oo ay dawladda Switzerland laantida socdaalka ay dib u jilaacaysaa ama feeloshoodu ay dib u fureysaa waxa weeye Eritrean qaxootiga Eritrea ka yimid kuwaana waxana lagu eedeeyay in sababaha ay waddankan isaga dhiibay iyo xaalka waddankoodu uusan ahayn mid runtii ka turjumaya in qaxootinimo ay helaan waxaana taasi sababay in dawladda Eritrea iyo Ethiopia heshiiskooduna qayb ay ka qaatay iyo waliba nabadgelyada geeska Afrika kasoo dhalashay marka hadda waxa dawladdu ay gacanta ku hayso si aad ay u beegsanayso waa qaxootiga ka yimid dalka Eritrea.
Waxaad ka dhawaajisay in 20 qof ay hadda ku guuleystay dawladdu inay baaritaanadooda ay soo gabagabeysay inay dib u celinayso. Marka dadka miya la celiyay mise hadda kadib ay doonaysaa inay celiso?
Dadkaas ilaa haddan dalkooda laguma celin, laakiin waxaa soo xirmay qorshihii lagu celin lahaa. Feelashoodii dib u celintana waa la soo xiray. Dawladdu waxay sheegtay in 20-kaas qof ay dib ugu celinayso. Waxaa 20-kaas qof laga soo dhaxsaaray dad gaaraya 270 qof oo Eritrean ah oo feelashooda si gaar ah loo baaray balse dawladdu waxa ay sheegtay in ay dib u furi doonto feelal cusub waxaana dadka si gaar ah loo tilmaamaysan doona kamid ah qoysaska Eritreanka dhalinyarada ee waddankan jooga iyo weliba caruurta aan waalidka la socon ee Eritrea u dhashay marka guud ahaan dawladdu waxa ay doonaysaa in qaxootiga ugu badan ee dalkan jooga Eritreanka intooda badan ay dalkooda dib ugu celiso
20 qof ee Eritrea ee Eritreanka u dhashay dawladdu shaqtay inay soo gabagabeysay baaritaanadooda ayna celin doonto waqti ma loo qabtay ay ku celin doonto
sida ay sheegtay dawladdu sanadkan inta uu dhamaanin dadkaasi waxa laga saari doonaa dalkan Switzerland waxaana lagu celin doonaa dalkooda si sanadka cusub 2019 dadkii kale ee iyagu loo dan lahaa feelashooda loo furo loona kala saaro kale marka qaxootiga dhowaan magaalada Geneva oo ay ku taalo xarunta labaad ee qaramada midoobay waxaa banaanbax weyn ka dhigay jaaliyadda Eritreanka oo iyagu ka codsanaya United Nations ka iyo dawladda Switzerland in xaalkooda dib loo eego oo xilligan Eritreana lagu celin balse waxaa muuqata in dawladda Switzerland aysan dibadbaxooda dheg dalaq u siin oo ay wataan howlihii ay ku kala saarayeen dadka ay doonayso in dalkan ay ka saarto dalkoodana dib ugu celiso
bal ka waran dhinaca Soomaalida qaxooti aad u fara badan oo waddankaasi maangeli weydiistay ayaa joogay xaaladoodu waa sidee
Soomaalida sida Eritrea marka hore looma soo dhaweyn jirin sida caadada ah waxaa la siin jiray sharciyo kumeel gaar ah oo ah inta dalkooda nabad ka noqonaya inay dalkan sii joogaan kolleysaasaanta socoto dareenka dadka Soomaaliyeed ay qabaan waxa uu yahay in haddii Eritrea oo qaxooti rasmi ah dalkan laga siin jiray loo soo jeestay in aan lagu ekaan doonin oo baaristu ay laftirkooda ku imaan doonto oo ay sababi doonto maadaama dawladda Soomaalida ay sheegtay in Soomaaliya haatan ay soo hagaagayso nabadgelyaduna ay ka sooreynayso sidai ahaan jirtay dawladdu waxa ay rabtaa inay dawladda Switzerland ayaan ula jeedaa inay guudahan qaxootiga waddankan ku nool ay waddan xaaladooda u fiirso
Switzerland waxay bartilmaameed u ahayd qaxooti aad u fara badan oo inta tahriib ku soo gala Yurub, Talyaaniga ama meelo kale waddankaasi imaan jiray bal hadda xaaladoodu waa sidee
Switzerland dhowaan waxa ay soo saartay bisha aynu kasoo gudubnay qiimeyn ay ku muujinayso in qaxootiga imaan jiray dalkan Switzerland meeshay doonaan ka yimaadaan in ay yaraadeen oo ay hoos u dhaceen tusaale ahaan sanadkan 2018 aynu ku jirno dawladda Switzerland waxa ay sheegtay in dad u dhexeeya 7,000 ilaa 16,000 qof oo qaxooti ay dalkan yimaadeen halka sanadkii ka horeeyey ama kii kasoo horeeyey ay dalkan yimaadeen dad u dhexeeya 50,000 ilaa 40,000 oo qof oo magangelyo soo weyd dawladdu waxa ay sheegtay in dadka imaanshahoodu hoos u dhacay ay koo ka yihiin Soomaaliya Eritrea Ciraaq iyo Siriya waana 4 waddan ee inta badan dalkan imaan jiray xilliyadii hore
waa tahay aad ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa wariye cabdiqani cali dalmar oo ah suxufi madax bannaan oo degan dalka Switzerland wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan
magaalada Jibuuti ee dalka Jibuuti waxaa dhowaan gaaray Cabdikariin Sheikh Muuse oo loo yaqaan qalbi dhagax ka mid ahaa saraakiishii ururka ONLF waxaa qalbi dhagax uu
ka helay martiqaad dowladda Jabuuti, laakiinse markuu gaaray halkaasi wuxuu la kulmay sidoo kale qaar ka mid a madaxda iyo bulshada Soomaaliyeed ee degan waddankaasi. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayuu uga warramay magaalada Jabuuti ayuu wuxuu ugu warramay magaalada Jabuuti kadib markii uu kulamadaasi la qaatay madaxda iyo mas-uuliyiinta dalkaasi.
madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele si fiican buu ii qaabilay, waxaan ugu tegayay xafiiskiisa uga qaabilay si fiican buu ii soo dhoweeyey, waan sheekaysanay runtii hadal qurux badan oo aad iyo aad maarta aan u jeclaystay ayaan ka dareemayey. wuxuu ahaa aabba Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan runtii ay taqaano qiimo weynna uu ku dhex leeyahay ummadda Soomaaliyeed. waan is aragnay madax kale wasiirra, waan is aragnay dad kaleeto oo ciidamada iyo hay-adaha kala duwan hogaaminaya, waan is aragnay meelo kale dekedda iyo maamulkeeda iyo say u shaqaysa, iyo waan soo booqday madaxdeeda, waan arkay dadkaas oo dhan. wuxuu ahaa runtii dad aan aad uga helay say u fikirayaan iyo si aan u sheekaysanaynayo hadallada ku hadlayeen.
kulan baad halkan aad kula yeelatay Sheraton Hotel jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan Jabuuti ee welibana kililkii Soomaalida ee Ethiopia intooda badan ka soo jeeda, bal ka waran kulanka iyo shucuurtii dadka.
runtii kulankaas wuxuu ahaa kulan weyn oo isugu timid dadka Soomaaliyeed. ma jirin gobol gaara iyo cid gaara iyo qabiil gaara ma ahayn, wuxuu ahaa kulan Soomaali weyn ay kasoo wada qeyb gashay, buu ahaa aad iyo aadna runtii loo soo agaasimay. dowladda fadhiga bixisay qadadii dadka bixisay, dadku aad buu u badnaa.
dowladda
Jabuuti baa bixisay fadhigan goobtan iyo imaatinkeedan iyo ayadaa sabab ah idaa soo abaabushay. dadkii isugu yimid wuxuu ahaa dad Soomaali ka kooban, si fiican baan u wada hadalay. runtii dee waxay aan kala soo dareernay kulankaas oo kusoo gabagaboobay farxad iyo jawi qiimo badan oo gacmaha la iswada qabsaday, oo haddii ay jirtay waxyaabo kala qaybsanaan iyo khilaaf haddii ay jireen, waxyaabo dagaaladii socday iyo siyaasadihii ay kala geeyeen dadka hadday jireen, waxaasoo dhan wuxuu noqday wax laga bogsooday oo dadka Soomaaliyeed ee Jabuuti jooga maanta kulankaa kasoo qeyb galay iyagoo walaalo oo gacmaha ishaystada ayaa shir kusoo gabagaboobay.
dadku waxay inta badan isweydiiyaan goormuu Cabdikariim Sheekh Muuse ayna qalbi dhagax u tegi doona xamar, marka aduu su-aashaa ka jawaabaya Cabdikariim, goorma la socon karaa inaad Muqdisho aado?
aniga waa su-aal fiican. dadka xamar joogay wuxuu ka mid yahay dadka Soomaaliyeed ee runtii aad iyo aadka aan u jeclahay. ficiliyan markii wax dhaceen, dadkii aniga ii hiiliyey ay garab istaagay banaan baxay dagaalamay buu ka mid yahay arintaa. dadka xamar joogaa bilaabay dagaalka iyo baarlamaanka labadii sokole xamar. waxaan rajaynayaa haddii ilaahay yiraahdo muddooyinkan soo socda aan uma cayimi karo maalinta ay noqon doonto, laakiin inaan xamar tagi doonaan rajaynayaa haddii ilaahay yiraahdo.
ka waran dowladda federaalka Soomaaliya Cabdikariim, madaxweyne farmaajo hogaaminayo iyo qolyihii CID-da Soomaaliya ee markii looga qaabka Itoobiya kugu dhiibeen, marka xidhiidh ma leedihiin iyaga maanta?
muniyo wax xiriir ma lihin haba yaraatee, lama aana dagaalamin oo dee dagaal toosa maanan ilaa hadda lama dagaalamin, ha yeeshee haddana wax xiriir ah oo aan leenahay ma jiro.
ma la socon karaa arrintaadan markii da ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed uu ku qaabilay xoriyadda aadii dib lagu soo celiyey, wejigabaxbay ku tahay dowladdii federaalka ee Soomaaliya iyo qaabkii ay u dhaqantay markii hore?
way ahayd horta markay arkeen sida ay u dhaqantay dowladdii Itoobiya iyo Abiy Axmed, qorshaha ay qaateen aniga iyo ururadii mucaaradkaaba ay ka qaateen iyaguna inay sidaas oo kale dareenkooda ku muujiyaan walaalnimada iyo wax dheeraad ayo anaga noosi dheeraad ahaaye inay maartay sidaas oo kale aniga iyo dadkii Soomaaliyeed iyo ururka yargixisada ku sheegeen iyo waxaasoo dhan inay ka cudur daartaan. way ahayd runtii ma aysan yeelin tallaabada Abiy Axmed qaaday iyo dowladdiisu waa tallaaba runtii aad iyo aad u fiicnayd baahayd, waanan uga mahad celinayna ku Soomaaliya. waxaan ka rajaynaynaa raga odayaasha hadda xukumay intaynan saaxada banaynin, waxaa fiicnaan lahaa inay dadka Soomaaliyeed u cudur daartaan, inay naga raalli ahaada ay dhahaan aad iyo aad bay u fiicnaan lahayd.
magaaladii Jigjiga goorma aadi doontaa iyadana? horta
Jigjiga waa tegi doonaa insha allahu tacaala socdaalkaygan dalkaygii iyo shacbigaygii muddada dheer aan ku dhex noolaa dagaalkii adkaayan ku jirnay dhexdooda ka dhacayay isku tiirsanayn iyo hooyo dhiiga dhacaan baan wadaagaynay. waan soo salaami doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. Maaha waxa ugu fudud arintaas aad iyo aad buu qiimo weyn iigu leeyahay, oana weligay taariikhda aan ay loobi doonin.
Boqoshooyinkan gobolka aad ku gaalaabixinaysid ee kolba dee meel aad tagi, ma mahadnaqbaa dadkii soomaaliyeed sidee kugu kacaan aad u soo jeedinayso, mise dadka qaarkii wax sheegsheegayo la cabdikariin kombaan buu ku jiraa iyo aakhirkana siyaasaddii doonaya inuu halkaa ugu xoobsiibto, balka waran adigoo dadka qancinaya?
Runtii sidaan sheegay, dadka soomaaliyeed oo ahaa dhammaan dadkii soomaaliyeed soo kala hadl lahayn kii ii hiiliyey garab istaagay, qadiyadii soomaalinimadiina garab istaagay. Qorshahaygii koowaad ee ku hadlay wuxuu ahaa inaan soo salaami doono, xaqna ay igu leeyihiin, abaalna igu leeyihiin. Qorshaha koowaad aan qaatay kaa weeyey, wax dan oo kaleeto oo aniga ii gaara ma jirto.
Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka mid ah saraakiisha ururka ONLF ayuu kaasi ahaa isagoo Jabuuti jooga, ayuu u warramay wariyaha V O A Rabadaan Muuse.
Waa tahay Jamaalow, markana dhammaanteenba aan ka nasanno wararkaasi iyo wareysiyadaasi. Haddaan bal dhinaca kale eego, waxaan jeclaan lahaa inaan soo haabto heeskaasi dhegihiinaba ku soo dhacaya fanaanka codka baxsan Xasan Aadan iyo fanaanadii Allah u raxmadeysaada Cali Warsame.
ka dhacay codadkaasi fanaaniinta Saadu Cali Warsame iyo Xasan Aadan Samatar waxay gunaanadu ahayd idaacaddeennii subaxnimo. Wasaare Cabdiaxmed iyo anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal. Tan iyo kooda iyo barka duhurnimo dhammaantii isku duuban, waxaan idinkaga tegaynaa nabadiino.